คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินก้าวไกลไม่กล้าแตะนักโทษน่าเห็นใจไหมสิริกัญญาเธอนะองุ่นที่เคยปริบกินในมื้อดินเนอร์ทอล์กหาหรือตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยพิธาเป็นนายกที่เชสมิลินเมื่อ17พฤษภาคมครั้งนั้นเห็นเมื่อหวานจนมดอิจฉาแต่เมื่อวาน11กันยายน66ฟังน้ำเสียงชำแหละนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยที่ก้าวไกลก้าวพลาดจนตกน้ำป๋อมแปมทำไมองุ่นที่เคยหวานกลับทั้งเปรี้ยวทั้งขมทั้งขื่นทั้งประชดประชันให้ความรู้สึกเหมือนคนอกหักอย่างนั้นล่ะไม่เอานะรักษาทรงว่าที่รัฐมนตรีคลังหญิงหนึ่งเดียวคือใหม่คนนี้เข้าไว้ครั้งนี้พลาดครั้งหน้ามาชัวร์เพราะตอนนี้เรตติ้งก้าวไกลกลบฝังเพื่อไทยมิดแล้วไม่ใช่หรือเลือกตั้งซ่อมที่ระยองวันซืนก้าวไกลยังชนะคู่แข่งเสียงท่วมเลยฮิพิธานายกว้าวประกาศตีตราจองแล้วเขาคือนายกรัฐมนตรีคนที่31ฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยส่งเสาไฟฟ้าก็ไม่แน่ว่าคนจะเลือกเหมือนเดิมแต่ก้าวไกลต่อให้ส่งโจรส่ง working woman คนรุ่นใหม่โนสนโนแคร์แห่กันเลือกชนิดหีบแตกคุณไหมหนึ่งเดียวในปัตตภีกับเก้าอี้รัฐมนตรีคลังมันแน่อยู่แล้วใครแย่งบอกกำนันนกเลยกำนันนกตอนนี้ฝากขังอยู่ในเรือนจำได้ยินราชทัณฑ์บอกเข้าคุกปุ๊บกำนันนกเครียดความดันโลหิตสูงทันทีอยู่นอกคุกอ้วนใหญ่พระโคทํานายว่าสมบูรณ์ดีแต่พอเข้าคุกอ้วนใหญ่กลายเป็นโรคน้ำหนักตัวกดทับถ้าจะให้หอมารับไปเข้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ราชทัณฑ์ต้องค่อยๆบอกกำนันดีๆนะอย่าให้กำนันต้องโกรธว่าจะนอนชั้นไหนเลือกได้ยกเว้นรอยัลสวีทชั้น14เพราะชั้นนั้นเป็นที่สถิตนักโทษเทวดาโดยเฉพาะพูดถึงนักโทษเทวดานี่ก็ป่วยความดันสูงมา20กว่าวันแล้วนะยังไม่มีวี่แววว่าจะลดจะว่าไปโชคดีที่ได้หอกกลับมาเข้าคุกแต่โชคร้ายเข้าปุ๊บไม่ทันได้นอนฉลองคุกก็ป่วยปั๊บต้องเหาะจากคุกไปเป็นนักโทษเทวดานอนรอยัลสวีทที่โรงพยาบาลตำรวจจาก22สิงหาถึงวันนี้12กันยาร่วมเดือนแล้วนะสงสัยเทวดาถ้าจะอาการหนักเพราะป่านนี้แล้วทั้งหมอทั้งราชทัณฑ์ทั้งรัฐบาลเพื่อไทยไม่แจ้งอาการให้ชาวบ้านรู้เลยว่าเป็นตายยังไงอาการยังหนักหรือทุเลาแล้วหรือยังส่งสุดๆต้องอยู่ในการดูแลของหมอไปจนกว่าจะครบโทษ1ปีตามพระบรมราชโองการนั่นแหละถึงจะหายสบายดีแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ยินนายกเศรษฐาอ่านนโยบายรัฐบาลเป็นการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานตอน1มีว่ารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม Rule of Law ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สำคัญของประเทศเป็นการลงทุนทำให้ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศเห็นก้าวไกลเขาโฆษณาว่าระดม30กว่าขุนพลชำแหละนโยบายรัฐบาลวันนี้ผมก็แค่หูรอฟังเพราะก้าวไกลทั้งตีหัวตั้งเจ้าของพรรคทั้งตีตาประดุกศาสดาใต้กระโปรงเด็กทั้งพิธานายกว้าวทั้งสมุนกระตุกสายป่านว่าวในพักพร่ำกันตลอดคำหนึ่งก็เหลื่อมล้ำสองคำก็เหลื่อมล้ำสามคำก็ต้องเป็นคนเท่าเทียมกันสี่คำก็เ การใช้กฎหมายต้องไม่สองมาตรฐานแคะจนไม่มีขี้หูเหลือให้แคะก็ไม่ได้ยินสักแอะจากปากไอ้พวกเหลื่อมล้ำล้นสมองว่าไหนล่ะหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตามนโยบายที่แถลงนั่นน่ะลองทำให้เห็นหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำให้ดูสินักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นคนไม่ใช่เทวดาใช่ไหมเมื่อเป็นคนต้องเท่าเทียมกันการอ้างป่วยความดันแล้วเหาะไปนอนรอยัลสวีทชนิดไร้คำตอบทั้งที่มีนักโทษป่วยเป็นความดันสูงอีกเป็นหมื่นเป็นแสนในคุกแต่ไม่มีคนไหนได้เหาะไปนอนรักษาตามโรงพยาบาลชั้นดีอย่างนักโทษเทวดาคนนี้เลยเนี่ยไอ้30ขุนพลเหลื่อมล้ำไปตำตูดใครอยู่ที่ไหนทำไมไม่ทวงถามไม่ค้ำคอให้นายกแจกแจงว่าไหนหลักนิติธรรมตามที่แถลงมันอยู่ตรงไหนฮึก้าวไกลทำไมไม่บอกนายกเศรษฐาไปแล้วว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านไม่ใช่ตำรวจท่านไม่ใช่ผู้การนครปฐมและท่านก็ไม่ใช่หน่องมือปืนและนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็ไม่ใช่กำนันนกฉะนั้นท่านจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเข้มแข็งโปร่งใสในหลักนิติธรรมจริงตามนโยบายที่แถลงการใช้กฎหมายต้องมาตรฐานเดียวกันดังนั้นในฐานะนายกผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่แถลงต้องเอาตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปนอนคุกมาตรฐานเดียวกับนักโทษทั่วไปให้ประชาชนเห็นความชอบธรรมในการบริหารตามที่อ้างให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก้าวไกลก็ไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้ากับเศรษฐาผมว่านะไอ้ตีมันไม่กล้ากับนักโทษเทวดาจึงสั่งสมุนนั่นนายข้าเหมือนกันห้ามแตะอย่างนั้นสละมากกว่าก็รู้กันอยู่ปลาแยกข้องแต่มาจากหนองน้ำเดียวกันถึงชั่วดีที่ห่างหน้าที่ฝ่ายค้านนั้นหนึ่งในตองอูยังไงก็ต้องยกให้ประชาธิปัตย์เขาถึงจะไม่ฟันชั่วแต่เมื่อวานคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็รำดาบชวัดเฉวียนเชิงปาหียังดาบไว้ไมตรีประมาณนั้นนโยบายดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของความหวังจะศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นจริงได้อยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลการพระราชทานอภัยโทษที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องสำนึกและรัฐบาลก็ต้องสำนึกว่าผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างเป็นผู้มีความผิดหากมีคำพิพากษาศาลในคดีใดเกิดขึ้นอีกว่ามีการกระทำความผิดยังจะต้องรับโทษใหม่ในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนต่อไปถ้ารัฐบาลก่อนหน้าทำไม่ถูกท่านก็ทำให้ถูกอย่าปล่อยเลยตามเลยผมเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญของรัฐบาลที่จะทำให้วลีที่เราพูดกันว่าคุกมีไว้แค่ขังคนจนกับคนไม่มีอำนาจให้หายไปได้โดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินผมขอให้นายกรัฐมนตรีรักษาคำพูดยึดมั่นในสิ่งที่แถลงไปคุณเปลวสีเงินบอกต่อนะครับว่าทักษิณนั้นกลับมาตีทะเบียนนักโทษแต่นอนห้องสวีทแทนคุกจบจากนี้ใช่ว่าคดีหมดแล้วยังมีอยู่ที่ปปช.และที่อัยการสั่งฟ้องแล้วราวๆ 2-3 คดีแต่แค่โทษ8ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือ1ปียังตั้งท่าตั้งแท่นกันให้ได้รับสิทธิอภัยโทษตามปกติอีกจนทำท่าพ้นคุกโดยไม่ต้องติดคุกจริงจนได้ก็อย่าลืมกันนะโทษ1ปีนี้เป็นไปตามพระบรมราชโองการจากที่ทักษิณทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวขึ้นไปนั่นคือทรงพระมหากรุณามีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษให้เหลือโทษจำคุก1ปีแล้วดังนั้นการจะเอากฎกระทรวง ว่าด้วยการอภัยโทษตามปกติกับนักโทษทั่วไปทำตีขลุ่มลดโทษให้อีกต้องคิดกันให้รอบคอบว่านั่นเป็นการบังอาจลบล้างโทษ1ปีตามพระบรมราชโองการกระทำประหนึ่งลบล้างพระบรมราชโองการใช่หรือไม่คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน